Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастарында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадамды кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас шужи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әрқандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкөздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. тарих пен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау, көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанекей, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Бұрын мен де сауда саттықпен бірталай айланысқан болатынмын. 20-неше жылдық жарнама, қолфон, қамсыздандыру сатуда болсын, басқа жұмыстарда болсын, хіридармен жолығудың бірден бір орайы дегенді көрмеппін. Міне бұл оңбаған, осы ретке ұшақтың кешігуін, өзінің сауда талонын ала алмағандығының себебі етіп, өзінің нашар бейнесіне бүркеншік етіп отырмай ма? Жағдайдың жалғасы тіпті де қызық болды. Бір кезде радиодан ендігі орналастыру былай деп ұқтырылды. Мырзалар, ханымдар, бұл ретке кешеуілдеуге төтенше кешірім өтінеміз. Кінаратты жөндеу үшін көпшіліктің көп уақытын алып қойғанымызды білеміз. Десе де, жолаушылардың қауіпсіздігіне кепілдік ету біздің басты міндетіміз. Қазіргі жөндеу жағдайына негізделгенде, енді 10 минуттан соң ұшуға болады. Бұнда көпшілікке мынадай жақсы хабарымыз да бар. Жол ортада ұшақ алмастыратын жолаушылардың жағдайында түгелдей орналастырып қойдық. Десе де, екі жолаушының алмасу мүмкіндігі болмай тұр. Олар отыратын ұшақ біздің уақытымызбен сәйкес келмей қалды. Онан соң сол екі жолаушының аты жөні оқылды. Енді үзіліс бола бергенде, әлгі алдымдағы мырза орнынан секіріп тұрып, бәсе деп бірнеше ауыз янаттау сөздерін төгіп-төгіп жіберді де, ұшақтан түсіп бара жатты. Демек, кейістік әмәлиетті адамдардың өзіне көңілі толмауынан немесе өзінің нашар бейнесінен келіп шығады. Өзінің нашар бейнесін басқаларға білдіргісі келмегенде, айналадағы ортаға, тіпті кейде ауа райына немесе өзінің денсаулық жағдайына кейіп. Көп жағдайларда айналамыздағы осы кейістікке толы дүниеде кейігіш адамдар нақтап айтқанда өз міндетінен ойдағыдай шыға алмайтындар болып табылады. Демек адамдардың өзінің нашар бейнесін бүркемелеудегі бірден бір амалы әдісі осы кейу болмақ. Сондықтан кейістіктен аулақ жүрейік. Үнемі кейіп, басқаларды жазғырып жүретіндер әмәлиятта нашар топтар деп анық түсінейік. Ал осы тараудан қорытынды. Қай кезде де басқаларды мадақтау қателік етпейді. Десе де, дене тұлғасы сынды сипатын мадақтауға қарағанда, оның белгілі әрекетін мадақтау әлде қайда үйлесімді болады. Басқалардың әрекетін мадақтауда қарсы жаққа оған қамқорлық жасап тұрғаныңызды айқын бейнелей аласыз. Демек, мадақтауда әрине өзіңіздің осы сөзіңіздің шынайы екендігін білдіруіңіз керек. Адамдар үнемі мәлім бір жауапкершіліктен қашқалақтау үшін кейіді. Бұл кею бейне басқаларға, бұл менің жауапкершілігімнен тысқары, менің қателігім емес, жауапкершілік арқаламаймын, деп тұрғандай болады. Сенің бақытыңа бірден бір жауапкер бола алатын тек өзің. Сондықтан өзіңдегі чекті қабілетті толық аша біліп, өз бақытың үшін күресуге, яғни қарымжы қайтаруға тиіссің. Біршама пасыв энергиялы адамдардың өзіңе әсер етуінен сақтана жүр. Тіпті басқалар саған осындай кері энергиялы соққы жариялаған күннің өзінде де оның көмескі қазған орнына түсіп кетпе. Олардың сені жазғыруы әмәлиятта өзінің нашар ықпалын бүркемелеп, қауіпсіздік көзқарасына ие болу үшін ғана болады. Көп уақыттарда басқалардың белгілі жақтағы жетерсіздігіне кейістік білдіру, әмәлиятта өзінің осы жағында артық екендігін ұғындырмақ болып, сенің алдыңдағы өзінің әлсіздігін бүркемелеу үшін болады. Әр түрлі қарым-қатынастарда адамдар кейу арқылы сені өзімен одақтастырып, басқаларды жеңіп алуға күш топтаған болады. Ал кеймеу қимылы, өзің кейі бастағаныңды байқаған кезде кейуіңнің не себептен екенін жазып шық. Бәлкім басқалардың назарын бөлуді көксейтін шығарсың. Не болмаса, жауапкершіліктен қашқалақтап тұрған болуың мүмкін. Немесе басқаларды тәнті етуді көздеп тұрған болуың мүмкін. Ал олай болмағанда, бәлкім басқа біреуді не мәлім жұмысты меңгеріп алғын келген шығар. Ал бұл төртеу болмағанда, ендігі бір себеп, өзіңнің нашар бейнең үшін сылтау іздеп тұрған болуың да мүмкін. Ал кейде осы себептер бірлесіп келуі де мүмкін. Ал кейушінің талабын қанағаттандырмаған кезде, сен оған не айтасың? Осындағы айтатын сөздеріңді жазып көр. Яғни бұнда көбінде кейушіге, сен те бұл жағдайды қалай өзгертпексің, деп сұрасаң, біршама орынды болады. Өзіңнің белгілі қарым-қатынастағы образыңды түзде-түз өзгертпек болсаң, немесе белгілі қарым-қатынасыңның қарқынын өзгертпек болсаң, ең алдымен өзіңе сай жариялап көр. Яғни осы қарым-қатынаста қайсы факторлардың ендігәрі туылуын қаламайсың. Ал осы факторларды өзгерткенде қандай адам болғың келеді, қалай істеуің керек, бұны да жазып шықсаң болады. 5-ші тарау. Кеюді сыртқа шығару мен бір жайлету. Адамдар өз бойында мін болған сайын төңірегіндегі істерге және кемшілікке кейігіш келеді. Адамдар кемелді болған сайын басқалардың кемшілігін кешіре біледі, сынап мінемейді. Франциско де Жанилон. Ызаны бір жайлеткенде ғана керанау күшті жоғалтуға болады. 2006 жылы жаңа жыл қарсаңында әйелім Гуйер, қызым Лия үшеуміз қайненемнің солтүстік Калорина штатының Атюэл деген жеріндегі ағаш үйіне демалыс өткізуге бардық, дейді Аптор. Әлгі жерге жетіп алған соң ағаш үйдің ашық төбелі текшесінде демалып отырдық. Сайдың қарсысында бір тау бар еді. Тау төбесіне көз салар болсаңыз, байырғы бір белгі мұнарасын көруге болатын еді. Ағаш үйге неше рет саяхаттап келгенімізде, әлгі алыстағы тау шоқысына шығуды, әлгі мұнараға шығып, маңайдағы табиғат көріністеріне көз құмарымызды қандыруды сынапта көрген болатынбыз. Бірақ сапарымыз сәтсіз болған еді. Тау жолының жарымынан аса бергенде күн батып кеткендіктен түннің суығына шыдай алмаспыз ба деп артымызға қайтқан болатынбыз. Ал осы жолы белді бекем буып, тау шоқысына шықпай қоймаймыз, бізді ештеме тоса алмақ емес деп бекіндік. Таңертең ерте жолға шығуды жоспарлап қойдық. Не болса да мұнараның ең биігіне шығып, белгі мұнараны бойсындыруды ойладық. Таң сібірлеп атып келе жатқанда тау шоқысына тұтасатын соқпақ жолға түстік. Қаңтар айы бола тұрса да, тұманды таудың климаты жөнінен алып айтқанда, Тұманды тау Ақыштағы мемлекеттік бақшалардың бірі. Климат жөнінен алып айтқанда, бүгінгі күн райы жанға жайлет, аспанда теңгедей бұлт жоқ, температура 5-15 селси айналасында болатын. Ауырайының жақсы боларын алдын ала білгендіктен, ыстықтаймыз ба деп жұқапы байкамен Женси чалбарын ғана киген едік. Чамасы бір сағат жүрген соң, қарлы боран құлатқан бірнеше түп зәулім ағаштың жүрер жолымызда көлденің жатқанын көрдік. Кейбіреулері бірінің үстіне бірі құлағандықтан қабаттасып, тау төбе болып жиналып қалыпты. Асып өте алмайтын болған соң, әлгі соқпақтан шығып, басқа жағымен айланып жүрдік. Десе де, әр рет айналып жүрерде, маңайымызды анықтап қарап, жолдан адасып қалмауға тырыстық. Жолдан адаса қалсақ болды, төбеміздегі белгі мұнарасына қарайтынбыз. Ол маяк сияқты бізге жол сілтеп отырды. Жол бойы әңгімелесіп, әндетіп, күліп ойнап дегендей көңілді болдық. Түс кезінде кішкене бұлақтың қасында отырып, от жағып, хамбурик болкасымен мақта кәмпитті ыстып жедік. Сонымен бірге қайтарымызда осында отырып, белгі мұнарасында көрген көркем көріністерден бірлікте ләззаттанатын болсақ, қандай жақсы болар еді дегенді сөз етістік. Ас ішіп болып, отты сөндіріп, жолға шықтық. Алайда жер түзілісі өзгере бастады. Бұрын осы жолмен бірнеше рет жүрген едік, осы жолы ұқсамай қалыпты. Неше жерде жартасқа арқамызды тіреп, қырындап, алдыңғы жағымыздағы жартастан ұшып кетпеу үшін абайлап жүрдік. Төрттен бір ағылшын міліндей жерде осындай жаңадан қалыптасқан табиғи чұңқырларға кез болып отырдық. Жазда жүрген соқпақ жолдың көп жерін сел орып кетіпті. Ал бұл жаламаның астында қалыптасқан чұңқырлардың тереңдігі неше ағылшыншысы, тіпті кейбіреулер 20 ағылшыншысы да бар сияқты. Және біраз жүрген соң терең аңғарға кез болдық. Аңғар өте терең болғандықтан жолымызды өзгертуімізге тура келді. Осы жолы таудың енді бір жағына қарай өткендіктен белгі мұнара көрінбей қалды. Біз жолдан адасқан адаспағанымызды қайта-қайта талқылап, үшеумізде бір байламға келген соң барып жүріп отырдық. Жолдан шығып айланып жүрген болсақ та уақытты ұттырмаған едік. Бұған айрықша қуандық. Ақыры кең әлемге шықтық. Нысаналы жерімізге жеткен екенбіз деп жеңісімізді құттықтамақшы болдық. Алайда алақайлап болғанымызда терең аңғардың бізді басқа бір бейтаныс жерге әкеліп тастағанын байқадық. Өзіміз бармақ болған тау шоқысына әлі де бір талай жер бар екен. Сағатқа қарап алып, алдыға жалғасты жүру-жүрмеу жөнінде ақылдастық. Дәл осы кезде ішімізден біреуіміз артымызға қайтайық деген ақыл айтар болса, қалған екеумізде үн қата алмаушы едік. Белгі мұнара тақ төбемізде бізді қол бұлғап шақырып тұрғандай, оның бізден әлі де алыста екенін біле тұрсақ та, қарамаққа өте жақын көрінетін еді. Сонымен қайраттана басып, белгі мұнараға қарай тартып кеттік. Ең соңғы 500 ярд жер айта қалсын қиын болды. Ұсақ бұталардан ұстап, тігілден тырмыса өрмеледік. Аяғымыз батпаққа батып, бастырар емес. Қолымыздағы тауға шығу таяғын батпақты жерге бойлата қадап, құлап кетуден сақтандық. Машақатты жол вақытты алып қойды. Неше сағаттан соң белгі мұнарасының түбіне әзер ілінгенімізде ақтер көктер болып әліміз құрып кеткен еді. Әйтсе де, ақыры ойлаған жерімізге жеттік. Белгі мұнарада тұрып, төңірегімізге қарағанда көрінісі расында адамды таң қалдыратындай екен. Ескіріп тозып кеткен белгі мұнарасының төбесінде жарым сағаттай болып, жан-жағымызға қарап, мұнарлы таудың көркем көрінісін тамашаладық. Қырат-қырат тауларды артқы көрініс ете отырып, суретке түсіп, естелік қалдырдық. Түстен кейін сағат 2:30 болғанда таудан түстік. Күн батудан бұрын ағаш үйге жетіп алуымызға уақыт жетерлік еді. Неше сағаттың алдындағымен салыстырғанда температура көрнекті түрде төмендеп кеткен. Бір жақсы жаяу жүргендіктен тоңа қоймаған сияқтымыз. Бұл тау бір ағаш материалдар серіктігіне тәуелді болғандықтан тау жоқыларындағы ағаштар кесіліп, тақырланып қалған екен. Сондықтан таудан түсетін бір төте жолды тез тауып алдық. Десе де, орман арасына кіргенде бұл жолдың чатағы барын білдік. Сонымен неше рет артымызға қайта қайтып, бағытымызды қайта түзедік. Осылайша төте жол іздеп көп уақыт жүрдік. Жол іздеуге бір сыпыра уақытымыз кеткендіктен, сырап болған уақытымызды толықтап алу үшін жүрісімізді тездете түстік. Таудан түскенде шыққанға қарағанда көп күш шығармайтындықтан жылдам жүруге болатын еді. Айтқанымыздай түсте тамақ ішкен жерімізге ерте жетіп алдық. Осы жерде отырып, жоғардағы көріністің ойлағанымыздан да әсем екенін бір ауыздан айтып мақтастық. Онан кейін жалғасты жолға шықтық. Ауа райы шытқылдана бастады. Күннің көкжиекке таяп қалғанын көрдік. Күннің батуына әлі бір сағаттай бар бола тұрса да, маңайдың барлығын тау қоршап тұрған, оның үстіне біз таудың теріскейінде болғандықтан көрініске жалғаннан бір көкжиек қалыптасатын еді. Жергілікті хабар каналында күннің батуын мәлімдеуі бір уақыт болса, ал біз тұрған жерде күннің батуы басқа бір уақыт еді. Көзді ашып жұмғанша аяқ астынан күн бұлыңғырланып, 5:30 болмай жатып, неше ағылшынсы маңайдың барлығы қараңғыланып кетті. Бұл жолды әсілі түстен кейін ертерек басып болу керек еді. Сондықтан да біз осындай қараңғылықта қалатынымызды межелей алмай, қараңғы үңгірде қалғандай болдық. Қолымызда бір жүктер жоқ болатын, киімімізде жұқа. Оның үстіне аяз барған сайын қатайып барады. Үшеуміз қараңғыда сипаланып келе жаттық. Бұрынғы жолымыздан шеттеп кеткенімізді білген соң оңға қарай айланып жүрдік. Алдыңғы жағымыз тікенді өсімдіктерден құралған қалың тоғайлы өңір екен. Бұдан өтуге көп күш керек еді. Қолымыз бен бетіміз тырналып жаралана бастады. Жүріп келе жатып бір-бірімізден адасып қалудан сақтанып, тоқтамастан бір-біріміздің атымызды атап шақырып отырдық. Көзге түрсе көрінбейтін қараңғылық, аралығымыз бірнеше чы ғана болса да, бір-бірімізді көре алмай келеміз. Кенет әлгі үлкен чоңқыр есіме түсті. Осындай тас қараңғыда жолды тапқанымызбен чоңқырға құлап қалып өлмеген күнде де мертігіміз мұнда тұрғаныз. Жүргенді қоялық енді, дедім мен. Не дейсің, жүрмейік дейсің бе? Тістері тоңғаннан сақылдап кеткен күйер үсініп өлуге таядым, үйге дереу қайталық, деді. Мен оған алдымыздағы үлкен чоңқырды ескертіп, чоңқырға құлап түсек жараланамыз, дедім. Осы қасқағым сәтте барлығымызды күдер үзу сезімі билеп алғандай еді. Онда қайтуымыз керек, қатып қалуға айналдым, деді Лия. Қол фонымды алып шығып, 911-ге телефон соқпақ болдым. Десе де экрандағы сигнал жоқ деген жазуды көріп, бұл жерде сигнал жоғын біліп дағдардым. Қайтсек болады деп көп ойландық. Үшеуміз үн-түнсіз тұрып қалдық. Қолфонның әлсіз көгілдір жарығы сөнгенде қараңғылық құшағына қайта кірдік. Қолфонның кнопкасын қайта басып едім. Әлсіз жарық екінші аралыққа бұлдырап жарық түсіреді екен. Мен бәсең үнмен, осы арада таңның атуын тосамыз. Бұл аман қалудың бірден бір амалы, дедім. Бірер минутқа дейін тіл қатқан адам болмады. Лия шыдай алмас бекен деп алаңдап, Лия, бәлкім шешен қорқатын шығар, шешен екеуін қол ұстасып жерге отырыңдаршы, дедім. Онан кейін не істейміз, деді Лия. Шешенге ештеме етпейміз деп айта берсең болды, деп жауап бердім. Қолфонның сыртында кішкене түймешік болатын. Онысы қолфон қапқа іліп алу үшін жасалған еді. Шынымен күшеп отырып, экранды сыртқа қарайтын етіп бұрадым. Онан соң қолфонның әлсіз көгілдір жарығын түсірдім. Әйелім мен 8 жастағы қызымның мұздай суық жерде қол ұстаса отырған сұлбасы көз алдымнан мәңгіге кетпейді. Лия шешесіне қайта-қайта «Ештеме етпейді, шеше, бізге ештеме болмайды», деп отырды. Жерге тізерлей жатып, маңайдан құрғақ жапырақ пен бұтақ іздедім. Ақыры бір сыпыра құрғақ жапырақты бір жерге үйіп те алдым. Одан құрғақ бұтақ іздедім. Қолфонның әлсіз жарығында чырпы және құрғақ бұтақ тауып, оларды жинастырдым. Онан соң жапырақтың үстіне бұтақты қойып, от жағуға дайындық істедім. Ал Лия болса, бір шетте шешесіне «Ештеме етпейді, шеше, ештеме етпейді», деп өзіне тапсырылған міндетін ада етіп отырды. Тоңғандықтан оның тісі тісіне тимей сақылдайды. Қалтамнан сіріңке алып шықтым. Ішіндегі чырпылары да аз қалыпты. Мен де тоңғандықтан төбе құйқам қатып, жансызданып кетті. қолым дір-дірі деп, бірінші тұтандырған сіріңке жерге түсіп сөніп қалып, бірнеше тал сіріңке чырпысы ғана қалып, екінші сіріңкені тамыздым. Бұл жолы жапырақты тамызып талдым. Түтін шыға бастады. Бірдемде шытырлап жана бастады. Ақыры от жағып алдық. От жарығында маңайдан отын іздей бастадым. Неше сағаттан соң бір ұшақ отын дайындап алдым. Мыналар таң атқанша жағып шыққанымызға жететін болды деп ойладым. Лияның қасына келіп, оны құшақтап отырдым. Ол отқа жақын отырған, қол аяғы жылынғанымен, арқа жағы әлі жылына қоймаған еді. Маңайымыздан отынның шатырлап жанған даусы мен ішектеріміздің шұрылдаған даусы естіліп тұрды. Нағаш апаңның ағаш үйіне барған соң, ертеңгілік тамаққа не ішсек болады деп сұрадым. Бұл сұрақ көпшіліктің назарын аударды. Өздерін жып-жылы ағаш үйде тамақ ішіп отырғандай сезініп, уақыттық болса да көз алдағы қиыншылықты ұмыттыра түсті. Қуырған етпен шоколад жейік деді Лия ойланбастан. Байқаймын, қарны қатты ашқандықтан осы екі нәрсені жеуді ғана ойлап отырған ұқсайды. Ой бәле, бұл да табылған ақыл екен, деп көр маған қарап күлді. Менің де көңілім жай тауып қалды. Сол түннің қалған уақытында біз қуырған ет шоколад жайлы әңгіме айтып отырдық. Лия жерге жатып пысылдап ұйықтап қалды. Көп өтпей отынға болған қажеттілікті қатеме желегенімді байқадым. Жинап алған отындарым таусылып қалыпты. Қолфонда аузыма тістеп алдым да отын теруге кеттім. Бұл жолы терген отындарым бұрынғыдан көп әрі ылғи жуан бұтақтар еді. Гүйір екеуміз кезектесіп, біріміз отқа қарасақ, біріміз ұйықтайтын болдық. Мен алдымен отқа қарайтын болдым. Гүйір тастай суық жерге Лиямен құшақтасып жатып қалды. Бірақ ол ұйықтай алмады. Неше сағаттан соң Гүйір орнынан тұрып менімен кезек ауысты. Жатуын жатып алсам да жақсы ұйықтай алмадым. Жарым сағаттан соң оянып кеттім. От қасында сенделекте қарамаққа түреге бұйықтап тұрған көйірдің сұлбасы көрінді. Осы кезде оласа жүректері әл жуа сияқты сезіліп тұрды. Жанымда өмірімдегі ең қымбатты асылым Лия жатқан еді. Ақырында таңда атты. Күн кеше өзіміз бағындырған таудан бері қарай асты. Алиясканың ұзақ қысындай қараңғы түнді басымыздан өткеріп, шұғылалы күнді қарсы алдық. Лияны ояттық. Ол ұйқысырап, тезірек барып қуырған ет пен шоколад жейікші деді. Біз бұрынғы келген жолымыздан көп адаспаппыз. Тек 50 чи ғана кеткері кетіп қалыппыз. Бірнеше сағат жол жүріп үйге жеттік. Қуырған ет пен шоколадтан тоя жедік те, пештің жанындағы кресолда бір-бірімізге сүйеніп ұйықтай бастадық. Басымнан кешірген нақты болмысты баяндап шықтым. Бірнеше мәселені көпшіліктен сұрап көрейін. Бір-бірімізге өзара кейітін болсақ, сол кездегі жағдайымызды жақсартуға пайдасы тиермеді. Аштық пен қалжырауға кеюді қосатын болсақ, таудан ерте түсуімізге септігін тигізермеді. Ішімізде біреуіміз ренжігенде, басқаларымыздың көңілі жай тауып, үміт дүниесін көре алар ма едік? Әрине бұл сұрақтардың жауабы болмас еді болады. Сол кездегі жағдайға кейгенде, мәселені тіпті де ушықтыра түсер едік. Әр жолы кеймеумен, кеймейтін қарым-қатынастан ләззаттануды тілге алғанымда, біреулер, ашуды сыртқа шығаруға болмас па? Ашуды сыртқа шығару денсаулыққа пайдалы емес пе? Дегендерді сұрайды. Ызаны сыртқа шығару, ызаны бүтіндей бас алмақ емес. Ызаны бір жайлету ғана ызаның керанау күшін жоғалта алады. Өзіңізде ызадан арыла аласыз. Ызалану дегеніміздің өзі бір түрлі керанау күш. Ашуыңызды басқалардан алмақ болғанда, ашуыңызды басқанды қойып, қарсы жақты да ызаландырып аласыз. Ол қайтан алып келіп ашуыңызды қоздырады. Ахуал тіпті де ушығады. Сондықтан да кейгенге ашуыза басылмайды. Қайта ашуды қоздырған үстіне қоздыра түседі. Алайда мұндай күрделі жағдайды бір жайлы етуіңізге болады. Осындай болғанда шешім ету әдісін табуыңызға септігін тигізеді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжиң уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радиостанциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just do it.
Listen now.